Tento podcast vám prináša spoločnosť Sanofi. Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na prevenciu ochorení prostredníctvom vakcín a na poskytovanie inovatívnej liečby pacientom, ktorí trpia vzácnymi a dlhodobými chronickými chorobami. Sanofi. Empowering life.
Každý liek je registrovaný pre liečbu daného ochorenia. Má stanovený súhrn svojich charakteristických vlastností alebo skrátene povedané SPC. Aký dopad na používanie lieku v praxi má jeho registrácia? Existujú podmienky, aby mohol lekár výnimočne použiť liek v rozpore s ňou? Čo v prípade, ak nie je liek, ktorý je registrovaný pre liečbu uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia? Musí o jeho existencii lekár pacienta informovať a dať mu možnosť si ho zaplatiť? Odpovede na tieto i ďalšie otázky vám v dnešnom podcaste ponúkne doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Porozprávame sa aj o tom, aká je prax u lekárov na Slovensku, čo sa týka používania liekov registrovaných pre dané ochorenie na iný účel. Vítajte pri počúvaní. Budeme sa rozprávať o registrácii liekov. Čo je to vlastne registrácia lieku ako taká a ako to v praxi funguje?
No ja si myslím, že práve toto je taká téma, ku ktorej budeme, tak ako v prípade hokejových majstrovstiev, ktorí sme všetci tréneri, teraz sme všetci epidemiologovia a imunologovia, tak postupne si ja si myslím, že tak ako bude prichádzať vakcína na trh, tak budeme všetci proste majstri na to, že aké lieky môžu byť uvedené a že či sú bezpečné a tak ďalej. Takže to je veľmi dobrá otázka, z toho pohľadu je aktuálna. Ja by som to takto otočil. Na to, aby sme mohli nejaký liek, ktorý je vyrábaný vo veľkom, keď to tak jednoducho poviem, používať v klinickej praxi, to znamená, že aby ho mohol lekár podať, aby nám ho mohol lekár predpísať, tak na to musí byť práve splnená taká veľmi komplikovaná procedúra registrácie toho lieku. To znamená, že musí byť naozaj vedecky zdôvodnené, že ten daný liek funguje, že má také účinky, ako ten držiteľ registrácie alebo firma, ktorá ho vyvíja, tvrdí, že má takéto účinky a že je bezpečný. A že ten benefit alebo tá výhoda toho používania pre ľudské zdravie je vyššia ako riziko, ktoré je spojené s takýmto užívaním. To znamená, že ja som teraz strašne jednoducho zhrnul, akože vlastne, že atomovú vedu, ktorá sa týka vývoja liekov a ich registrácia používania, ale v zásade ja si myslím, že to takto môžeme pomenovať. My potrebujeme skontrolovať nejaký proces, že ten liek je naozaj vedecky zdôvodnenie bezpečný a účinný. A to robia orgány, ktoré sú na to určené. U nás je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv a na európskej úrovni je to vlastne Európska lieková agentúra. To znamená, na to, aby sme si my mohli kúpiť nejaký liek v lekárni, on musí byť registrovaný a to znamená, musí byť schválené jeho používanie na nejaký konkrétny účel.
Nielen na konkrétny účel, ale aj pre konkrétne diagnózy sú tam nejaké presne vymedzené pravidlá.
Každý liek má vlastne takú sprievodnú dokumentáciu, ktorá je aj verejne prístupná bežným ľuďom, nielen odborníkom, ale aj pacientom. Samozrejme, tá dokumentácia je veľmi široká a tá zvyšná aj teraz, ale to, čo sa najviac spomína a čo je také smerodajné v tej, aj vlastne pri rozhodovaní lekára, či daný liek je vhodný na nejaké ochorenie pre jeho pacienta, je tzv. Súhrn charakteristických vlastností lieku a potom taký skrátený dokument, ktorý je príbalový leták. To znamená, že skrátené informácie, ktoré vychádzajú z toho súhrnu, my ten súhrn nazývame skrátkou SPC. A to sú dva také veľmi, by som povedal, že kľúčové dokumenty. A SPCčko je vlastne, ja neviem, curriculum vitae toho lieku. A nie, že curriculum vitae, návod na použitie alebo montážny list, keď to mám tak povedať. Proste toto je dokument, ktorý hovorí o tom, na čo sa daný liek používa, akým spôsobom funguje, pre akých pacientov je určený a aké sú rizika, ktoré môžu nastať. Možno, že rôzne kontraindikácie, nejaké nežiaduce účinky, čo sa pozorovalo v rámci klinických skúšaní. To znamená, je to vyslovene taká esenciálna nalievareň absolútne podstatných informácií, ktoré sa týkajú používania lieku.
Čo v prípade, ak je použitý v rozpore s tým, čo je dané tom príbalovom letáku, že pre koho je určený a lekár sa rozhodne podať ho inému pacientovi, že to riskne?
Naša lieková legislatíva, tie podmienky, ktoré my musíme dodržiavať, je veľmi silným spôsobom unifikovaná. To znamená, v rámci EÚ v podstate aj Slovenská republika rešpektuje pravidlá, nejaké pravidlá hry, ktoré sú, dá sa povedať, že už úplne že rovnaké v rámci Európskej únie. Samozrejme, nie je to, že jednak jednej, ale v zásade všetky členské štáty musia rešpektovať tie základné nejaké normy, ktoré upravujú jednak klinické skúšanie liekov, ich registráciu a následné používanie. A z týchto pravidel vyplýva, že liek sa má používať tak, aby vlastne bola dodržaná tá jeho základná dokumentácia. To znamená, že v zásade liek má byť použitý na ten účel takým spôsobom pre taký okruh pacientov, pre ktorých tá dokumentácia vlastne, ktorých vlastne tá dokumentácia popisuje. To znamená, na čo ten liek je tým držiteľom registrácie určený.
Ak si porovnáme tú formálnu registráciu a prax lekárov, čo stojí za zmienku? S čím sa vystretávate?
To, akým spôsobom a na aký účel sa liek používa, musí vychádzať vlastne z tej dokumentácie alebo z toho, ako vlastne ten liek bol registrovaný pre dané územie, dajme tomu v našom prípade pre územie Slovenskej republiky. Ak nastane situácia, že sa liek použije iným spôsobom, a to je veľmi akože ten iný spôsob, to si netreba predstaviť len to, že ja zoberiem nejaký liek, ktorý je na rakovinu krčka maternice a ho použijem na liečbu kurihok. Že evidentne na prvý pohľad úplne na niečo iné, že ho použijem. Ten iný spôsob použitia sa môže týkať vlastne čohokoľvek, čo je v rozpore s tým, ako ten liek je registrovaný. To znamená, že ak máme napríklad liekové formy, zoberte si tablety. Ak ja liek rozdrvím a ho použijem takýmto spôsobom a mi to SPC nedovoľuje, tak to je off-label použitie lieku. Ja ho používam ináč, ako je určený. Pretože ten liek napríklad môže mať nejaký spôsob uvoľňovania účinnej látky a ja keď ho rozdrvím, ja vlastne urýchlim proces. Hej? Alebo rozpolím ho a dávam ho v menších dávkach. Keď mi to SPCčko nedovoluje, ja v podstate postupujem v rozpore s tým schváleným procesom.
Kto na seba preberá rizika v takomto prípade, ak si povedia, že si to vyžadoval stav toho pacienta, že nedokázal prehltnúť tú tobolku, alebo jednoducho, že si to tak on žiadal. Kde sa tá zodpovednosť prenáša? Môže to pacient žiadať si, alebo tá zdravotná sestra rozhodne, alebo lekár to nedohliadne?
Vy sa pýtate veľmi dobre, pretože vy sa pýtate na situáciu, ktorá vlastne spočíva v tom, že tá odborná obec a ten lekár, oni môžu zistiť v procese používania lieku, že ten liek napríklad by bolo vhodné použiť trošku ináč. Napríklad práve, čo ja viem, zmením mu liekovú formu, rozpustím ho, z nejakého dôvodu to funguje a zhodne sa na tom napríklad odborná obec, to sa môže stať. Alebo dajme tomu, skutočne zistím, že tá účinná látka toho lieku, ona zaberá aj na nejaké iné ochorenia alebo na iné zdravotné problémy, ako sú registrované v tom SPCčku. To sa stáva pomerne často. A tu má zaujímavý kontext to, že či takéto použitie lieku je lege artis, či je správne, či je vlastne v súlade s nejakým dosiahnutým poznaním v rámci medicíny. A paradoxne sa dá povedať, že off-label niekedy môže byť lege artis. To znamená, že môže sa odborná obec zhodnúť, že aha, veď tento liek sa dá použiť aj iným spôsobom alebo na iné ochorenia, alebo dajme tomu inej skupine pacientov a on funguje skvele. To je off-label, ale môže sa to stať akože postupom lege artis, ale dôležité je povedať to, že to neznamená, ak dajme tomu ten liek zaberá na niečo iné, ako je registrovaný, že to samo o sebe stačí, aby proste ten lekár to zobral a takýmto spôsobom to používal. Tam vždy narazíme na tú základnú podmienku, že liek musí byť použitý tak, ako je registrovaný. Na také účely, ako je registrovaný. A teraz otázka znie, a čo s tým? Hej, teraz sme si povedali, že môže sa stať, že funguje aj ináč a necháme to tak, ako že prídeme o nejaké benefity liečby. No, na to sa ponúka ako keby odpoveď a dokonca my v zákone o liekoch máme taký paragraf, ktorý hovorí o tom, že ak je dôvod použiť liek ináč, ako je registrovaný. Dokonca v zákone o liekoch sa hovorí, ak je dôvod použiť aj liek, ktorý nie je registrovaný, tak sa to za prísnych podmienok dá urobiť. A tým základným predpokladom je to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí požiadať ministerstvo zdravotníctva o tzv. Povolenie na terapeutické použitie lieku. A súčasný zákon hovorí, že takéto povolenie môže ministerstvo vydať len v odôvodnených prípadoch, keď nie je dostupná registrovaná liečba. Po druhé, ak teda nie je dostupná, tak musí ministerstvo zisťovať, že či tento liek má byť použitý na nejaké vážne ochorenie, napríklad životne ohrozujúce ochorenie alebo vážne ochorenie skupiny pacientov alebo nejakého samotného pacienta. To sú základné dve podmienky, ktoré musia byť splnené. To znamená, že ak by existoval registrovaný liek, proste na to, na čo sa akože dáva žiadosť, že chcem použiť liek, ktorý nie je registrovaný napríklad na danú indikáciu, tak ministerstvo najprv musí zistiť, že nemáme my náhodou na Slovensku registrovaný liek presne na takéto ochorenie, na ktoré sa žiada akože výnimka pre ten akože off-label liek. A keď zistí, že taký registrovaný liek je, tak de facto nesmie vydať terapeutické povolenie. Tam mi napadá jedna zaujímavá paralela, čo sa môže stať, alebo čo sa deje, hej, teraz ako úplne, že z praxe. Stáva sa, že sa používajú lieky, ktoré nie sú registrované na nejaký typ ochorenia, na nejaký typ zdravotného problému. Hoci na to ochorenie na Slovensku registrovaný liek máme, len napríklad je drahší. Tak sa stáva to, že to je ako keby dôvod, prečo sa žiadajú terapeutické povolenia, aby sa mohol používať liek, ktorý nie je registrovaný, len je lacnejší a vlastne odborná obec vie, že on funguje, len tá spoločnosť, ktorá teda držiteľom registrácie, to znamená, že ten, nazvime to tak, že výrobca, on si ho nedal registrovať na takýto účel. Ale odborná obec vie, a to býva normálne akože vedecky podložené, že on skutočne funguje na niečo iné, len to nemá v tom papieri, on to nemá vlastne v tom techničaku, keď to mám tak povedať. A stáva sa, že ministerstvo vydáva terapeutické povolenia na základe, v podstate na základe toho, že je to lacnejšie, ako keby sa malo v rámci liečby používať liečivo, ktoré je registrované. A toto je absolútne nepriateľný spôsob. A nie je to len môj názor, že sa mi zdá, že to tak je. V podstate je známy prípad, keď Európska komisia žalovala Poľskú republiku za to, že v podstate dovážala na, normálne akože to bolo štátom požehnané, že dovážali na územie Poľsko liek, ktorý nebol v Poľsku registrovaný a umožňovali ho používať v rámci zdravotnej starostlivosti, hoci na dané ochorenie mali v Poľsku registrovaný liek, len bol drahý. A Európska komisia normálne dala žalobu na Poľsko, že Poľsko týmto spôsobom vlastne porušuje základné pravidlá liekovej legislatívy.
Stáva sa v praxi, že lekár naindikuje pacientovi nejaký liek z dôvodu, že lacnejší, ale nemá byť primárne určený na danú chorobu?
No podľa našich skúseností sa to deje. Tie dôvody, prečo sa to deje, je ich strašne veľa. Nám sa zdá, ako keď komunikujeme o tom s lekármi alebo keď aj chodíme prednášať o téme off-label, je, že ako keby niekedy tá odborná obec si spájala otázku, že kto za liek zaplatí, s otázkou, čo je správny postup. Teraz naozaj to je môj dojem z tých mnohých rozhovorov, ktoré sme viedli, alebo z viacerých možno že aj takých právnych posúdení, ktoré sme dávali aj odborným spoločnostiam. A ono sa to vlastne niekedy prejaví v tom, že ako náhle lekár vie, že mám liečbu, ktorá nie je napríklad plne hradená, alebo napríklad nie je hradená vôbec, ale zabera, je registrovaná na to nejaké konkrétne ochorenie, a potom mám nejaký liek, ktorý historicky sa používa na to ochorenie, ale nemá registráciu na to, ale ako keby sa akceptuje jeho používanie. Dokonca sa môže stať niekedy, že v minulosti mohol mať vydané aj to povolenie na terapeutické použitie lieku. Tak on ako keby v tom prípade, keď sa pred neho postaví pacient s daným problémom zdravotným, tak on má tendenciu ako keby siahnuť po tom lieku, ktorý je bez doplatku, ktorý vie, že tá poisťovňa nebude robiť s tým problém, lebo je to lacné pre poisťovňu. A ako keby uprednostní liečbu, ktorá nie je registrovaná, pred liečbou, ktorá je registrovaná je.
Spomenuli ste, že uprednostil liek, ktorý nie je na tú liečbu registrovaný. Modelová situácia v prípade, že pacient dostane nejaké ochorenie, a lekár použije liek, ktorý nie je registrovaný na to ochorenie, tomu pacientovi sa zhorší ten zdravotný stav, dojde k poškodeniu zdravia, rozhodne sa s tým lekárom súdiť. Bude dokazateľné to, že použil liek, ktorý nemal použiť a môže byť z toho problém? Môže mať ten pacient navrh, že došlo k poškodeniu zdravia z dôvodu, že nebol mu podaný ten v odzvukách lepší liek?
Tak tam by záležalo od toho, že čo je tou prvotnou príčinou toho poškodenia zdravia. Či to je vlastnosť lieku, či je to vo všeobecnosti nejaký nesprávny postup, tých možností je tam veľa. Ale ako náhle sa jedná o postup lekára, o podanie lieku, ktorý vlastne nemá byť podávaný takémuto pacientovi pri takomto zdravotnom probléme, no tak už na prvý pohľad to môže byť ako priťažujúca v úvodzovkách okolnosť, ktorou sa bude musieť tá právna obrana toho lekára vysporiadať, na to bude musieť ten právnik adekvátne reagovať.
Že mu to nepoškodilo zdravie, ale nepomohlo mu to.
No viete, ten pacient, keď žaluje, tak on vlastne on používa všetky dostupné argumenty, ktoré má. A on keď zistí, že ten lekár vlastne použil liek, ktorý nie je registrovaný na tú jeho liečbu, tak by bol sprostý, keby to nepoužil, je v rámci tej žaloby. To, ako sa s tým vysporiada znalec, ako to posúdi súd, to už je druhá vec, ale je to proste argument, ktorý sa úplne ponúka okamžite.
A argument na strane lekára, keď ste spomínali, že ten liek nie je na to určený, ale môže sa použiť. Zaujalo ma to slovné spojenie, že môže sa použiť. Dá sa o to oprieť?
No, byť na strane lekára, tak samozrejme, tá jeho obrana by mala spočívať v tom, ako protiargument je, že on by musel preukázať, že takýto spôsob použitia neregistrovaného lieku je všeobecne v rámci odbornej obce akceptovaný. A tam naozaj bude záležať od tých rôznych nuans, ktoré sa ponúkajú, hej, nakoľko je akceptovaný. Či to je len otázka možno, že poisťovne, hej, akože naozaj proste žiaľ, tá prax je taká, že mnohokrát vlastne tá farmakoliečba je ako keby je tak potencovaná to zdravotnou poisťovňou, že oni vlastne žiaľ, to nie je konšpirácia, lebo fakt to tak v mnohých prípadoch funguje, že tá poisťovňa ako keby umožní používať neregistrovaný liek, lebo je lacný. A čo by mala urobiť poisťovňa? Keď príde na kontrolu lekárovi do ambulancie, ktorý používa neregistrované lieky bez toho, že by bolo na to vydané terapeutické povolenie, no tak je to používanie liekov v rozpore so základnými pravidlami. Veď oni by mali ten liek vyhodiť, nechať mu to zaplatiť a to sa ich skradeje v iných prípadoch. Hej, že zdá sa, že tie poisťovne vôbec nepoužívajú akože rovnaký meter. Niekde im vadí proste liečba, ktorá je... Teraz máme prípad, hej, že prišla poisťovňa na kontrolu a neboli podpisy na všetkých lajstrach tak, ako chceli, hoci to zákon neukladá. No hneď uložili zmluvnú pokutu. Pričom tá zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, pacienti tam boli, vieme to preukázať a oni sa tam držia proste úplne formálnych hlúpostí. Tak niekde im to vyhovujú, budú sa držať formálnych hlúpostí a v prípadoch, ktorý sa jedná o používanie neregistrovaných liekov alebo spôsobom, ktorý nevyplýva z SPC, tak je to OK, lebo je to lacné. To je, a to je problém, hej? To takto proste nemôže fungovať. To sme úplne že mimo toho, čo od nás chce Európska únia.
Kto môže v tom všetkom zasiahnuť a troška vniesť do toho viac svetla?
No jednoznačne toto sú situácie, kde majú kontrolnú právomoc napríklad štátny ústav pre kontrolu liečiv, pretože v zákone o liekoch sa hovorí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť, aby jeho zdravotnícki pracovníci používali lieky v súlade s tým, ako sú registrované. To znamená, že jednak môže za to zodpovedať ambulancia, alebo teda nemocnica, hej, kde pracuje daný zdravotnícky pracovník, lekár, ktorý liek podáva, predpisuje a tak ďalej. Ale takisto je tam zaviazaný samotný zdravotnícky pracovník a to si treba uvedomiť. Lebo zvyčajne sa vlastne ako keby to najväčšie riziko zosype na nemocnicu, na ambulanciu, na poskytovateľa. Hej, že oni fakt akože zodpovedajú za strašne XY veci. A ten zdravotnícky pracovník tak z toho môže tak vykorčulovať, čo je akože, keď sme na strane lekára, tak sa z toho tešíme samozrejme. Ale toto je situácia, čo sa týka preskripcie, podávania liekov, lebo vlastne lieky sa aj podávajú v rámci ambulancie alebo a predovšetkým v rámci nemocničnej oblasti, kde zodpovedá aj priamo ten lekár. Nie je nemocnica, ale aj lekár zodpovedá. A tam môže byť sankcia od 300 do 35 tisíc eur. Druhá vec je, že v závislosti od tej situácie, že lebo môže byť situácia, naozaj, ak by napríklad neregistrovaným liečivom sa spôsobila škoda, by bolo preukázané, že skutočne príčinou škody je podanie tohto lieku, to môže byť trestný čin. Že tých problémov tam môže byť naozaj veľmi veľa a preto, akože to je veľmi veľká výzva, je to veľmi ťažké pre tú odbornú obec, lebo ona je zvyknutá nejakým spôsobom, ona ide v nejakom, častokrát v nejakom vleku, hej, že tak sme boli naučení, tak robíme. Mnohokrát to je to aj v prospech pacienta, len tam je taký apel z toho právneho pohľadu možno, že by bolo dobre povedať, že uvažujme, alebo buďme taký opatrní. Keď sa nachádzam v situácii, kedy mám použiť, alebo som používal doteraz liek v rozpore s SPC, tak možno sa tak zastaviť a si povedať, že moment, že prečo to, na základe čoho, hej, mám potvrdené, že to môžem robiť, lebo mám vydané terapeutické povolenie. Niekedy sa dávajú tzv. Hromadné výnimky. Že sa môže dať na 6 mesiacov hromadná výnimka pre použitie konkrétneho lieku na nejakú skupinu pacientov. To znamená, že existuje hromadná výnimka, môžem sa o ňu oprieť, lebo ak nič také nemám, tak ja vlastne postupujem v rozpore so zákonom o liekoch.
V prípade, že lekár zistí, že na dané ochorenie pacienta môže predpísať liek, ktorý je určený na to konkrétne ochorenie, avšak nie je hradený, mal by o tom upovedomiť pacienta a dať mu na výber?
Z môjho pohľadu určite áno, i keď si uvedomujem, že takéto odporúčanie môže byť v praxi veľmi ťažko realizovateľné. Ale keby sme teraz tak opomenuli všetky tie starosti, ktoré lekár má, že má tam množstvo pacientov v tej ambulancii, že on musí proste zabezpečiť strašne veľa tých vecí. Keď toto opomenieme, pardon, všetkým sa ospravedlňujem, tak tá situácia by mala vyzerať asi takto. Milý pacient, viete čo, je vám toto, zistili sme vám takéto ochorenie. No, žiaľ, jedna dobrá správa, druhá zlá správa, milý pacient. Tá dobrá správa je, že na takéto ochorenie máme na Slovensku registrovaný liek. Tá zlá správa je, že nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ja vám ho môžem predpísať, len si ho budete musieť zaplatiť. Toto by sa malo udiať. To znamená, tam by mal ten pacient mať informáciu, že je dostupná liečba, ktorú však si bude musieť hradiť. Alebo možno, že má vysoký doplatok. Je nebezpečné pre lekára, ak len na základe toho, že registrovaná liečba je napríklad s doplatkom, alebo dokonca je, musí byť plne hradená pacientom, ak len na základe toho on predpokladá, že veď ten pacient si to nezaplatí, veď to je pre pána balenie 250 eur, kde by si to zaplatil? Tak veď toto sa predpisuje, tento druhý liek, ktorý nemá registráciu, dajme tomu na takúto indikáciu. Poisťovne nám to preplácajú, v podstate ono to funguje, akože odborne vieme, že to je bezpečné, veď mu to predpíšeme, to funguje. Toto nie je právne v poriadku, keď sa to takto deje. A problém je v tom, že sa to môže v určitých prípadoch voči tej ambulancii a voči lekárovi vlastne otočiť, hej, v jeho neprospech. I keď on to robí s takým, v podstate s dobrým úmyslom to robí, ale ten dobrý úmysel nemusí byť vždy ako keby ten dostatočný. Keď hovoríme napríklad o tej ochrane toho lekára alebo o tom znižovaní právneho rizika. To znamená, že vždy musí pacienta poučiť ten lekár o tom, že existuje registrovaný liek, ale žiaľ napríklad možno, že bez doplatku alebo teda nie je hradený. A pacient má robiť to rozhodnutie. Lebo on možno povie, že 250 eur je to strašne veľa. No ale dobre, predpíšte mi ho.
A mal by si to lekár zadokumentovať, že čo mu ten pacient povedal, viete, aby to vedel dokázať?
To je ďalšie skvelé odporúčanie, ktoré ako uznávam, že momentálne je veľmi ťažko realizovateľné. Áno, tak by to malo byť, pretože ak by sa niečo udialo a ten pacient, dajme tomu, bude namietať, že keby som bol vedel, že taký liek je, ja však by som si hneď 10 balení kúpil. Samozrejme, že mám doma, neviem, 5000 eur odložený na takúto liečbu. Keď toto bude tvrdiť, no tak vtedy bude naozaj veľmi napomocné, ak ten lekár bude vedieť preukázať, že ale veď ja som vám hovoril, pozrite sa, veď tu ste mi to podpísali. Samozrejme, to, že sa niečo udialo, sa dá dokazovať aj podporne výpovedou svedka, je tam sestra a tak ďalej. Ale keď mám papier, tak vždy je to ako jednoduchšie, keď sa k takému niečomu na nešťastie dopracujem v takejto situácii.
Témou dnešného podcastu bolo používanie liekov v rozpore s ich registráciou. Ak nastane situácia, že sa použije iným spôsobom, ide podľa právnika o off-label použitie lieku. Odborná obec sa môže zhodnúť na jeho použití v rozpore s registráciou, čo bude postup lege artis. Neznamená to však, že ak zaberá na niečo iné, ako je registrovaný, stačí to ako argument. Liek musí byť použitý na účely v súlade s registráciou. V inom prípade musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiadať ministerstvo zdravotníctva o tzv. Povolenie na terapeutické použitie lieku. Na Slovensku sa však, ako povedal právnik, pri liečbe používajú lieky, ktoré nie sú registrované na daný druh ochorenia. Môžu sa pritom využiť registrované lieky. Podľa jeho slov ide o nepriateľný spôsob a v prípade kontroly to môže byť problém. Budeme radi, ak sa o našich podcastoch pre lekárov a lekárnikov podelíte so svojimi známymi. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Sanofi. Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na prevenciu ochorení prostredníctvom vakcín a na poskytovanie inovatívnej liečby pacientom, ktorí trpia vzácnymi a dlhodobými chronickými chorobami. Sanofi. Empowering Life.